Ассалому алейкум, құрметлі тыңлаушылар. Бүгінгі естіруіміз сіздерге мақұл болады деп үміт етеміз. Егер сіздерге Иса Масих кім деген сұрау берсек, әлбетте көпшілігіңізден күтілмеген жауапларды естуіміз анық. Мысалы, Иса тек қана рус халқының құдайы деп жауап берген досларымызда табылады. Хақиқаттан да ол тек қана рус халқының құдайы ма? Ямаса, тек қана батыс мемлекеттерінің құдайы ма? Келін, ең жақсысы бұл сұрауға жауапты мұхадес кітаптан ізлеп көреміз. Мысалы, римлерге жазылған хаттың 3-ші бабы 29-ші аятында былай дейді. Расында да, құдай тек яхудилердің құдайы ма? Ол басқа мүлітлердің де құдайы емес пе? Әлбетте, ол басқа мүлітлердің де құдайы, деп жазылған. Бұдан тысқары, және ұсы хаттың 15-ші баб 11-ші аятында барлық мүлітлер жаратқан иеге алғыс мақтаулар айтың. Барлық халықлар оны мақтан, деп теж айтылған. Ұлыма алғанда ұсыған ұқсаған аятларды мұхадес кітапта көп ұшыратамыз. Қазіргі күні көплеген мемлекетлерде, сол менен бірге ислам мемлекетлерінде де көплеген масихи туысқаларымызды көруіміз мүмкін. Себебі Құдай барлық халықларды құтқаруды қалейді. Сол менен бірге Қарақалпақ халқының да құтқарылуын жүда қалейді. Батыс, яғни шет мемлекетлерде Иса хаққында беймәлел айтып бөлісуіңіз мүмкін. Бірақ біздердің мемлекетімізде бір қанша тосқылықлар бар. Бұның тек арғы себеплерінің бірі халқымыз елі Иса Масих хаққында толық түсінікке ие емес. Иса Масихті рус халқының құдайы деп айтуымыз біраз надұрыс болады деп ойлаймыз. Себебі ол барлық халықлар үшін жіберілген құтқарушы. Бұл хақында да мұхадес кітап былай айтылған. Құдай бұл дүнияны соншелі сүйгенліктен өзінің жалғыз ұлын берді. Оның ұлына ісінген әр бір адам набыт болмай, мәңгілік өмірге ие болады. Юхан 3-ші бап 16-ші аятта. Демек, әр бір адам дегенде міллет, ямаса жынсы, хаттекі жасы хақында да айтылмаған. Әлбетте бұл жазуларды біздер өзлеріміз ойлап таппадық. Бұл хаққында мұхаддес кітап айтады. Солай екен, қадірлі достар, келін бір мәрте болса да бұл кітапты оқып көреміз. Құдай әр біреуіміздің жүрегімізге сөйлесін. Себебі Құдай батыс, хам басқа мемлекетлерде де бір. Жалғыз аспандағы Құдай әр бір адамды қандай мүлітте болмасын, құтқаруды қалейді. Достар, келін Құдай менен бірге әр күні жасауға әрекет етеміз. Құдай Хәммемізді жарылқайды.